Poko ya lamu na bilo banso bo simba kuya kolandali na kanabiso lisolo ya mokolo ya lelo kuya mile lo bantoma babale ya masangama nene ya politiki onte ya ekolo na biso ezali bongo bantoma ya PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et ya MLC to Mouvement pour la Libération du Congo mawa na litambo bakolo ya lelo loye ezali bongo mtombwa omatali mpita kwebikela bya nzambe to environnement na mama na likambo liye bosengeli koyeba te tokolobela mambi mayike matali banzela biteelo mapitalo mambi ya bosibikela to bomengo na mabele mpe ya se ya mabele mai lotiliki misala mpe lolenge kani kobatela bikela bya nzambe mpo na lisanga ya politiki PPRD tozali bongo na mwana mboka to professeur Emile Bongeli oyo azali moko ya bakambi ya lisanga liye ya politiki mpo na MLC toyambi bongo mwana mboka Siki Osambia azali molandi mokambi ya MLC awa nenguma mokonzi Kinshasa tokopesa maloba yambo na ntoma ya PPRD molakisi to professeur Emile Bongeli ozali na miniti minei mpo na koyebisa biso soki bayi mboka bapesi bino lisusu mibu mitano mpo na kokamba ekolo bokosala lolenge kani mpo na kobimisa mpe kosalela na lolenge lolamu bomengo tata nzambe apesa na biso mpo ete bayi mboka banso bakoka komona bomengo na yango kasi bobatela mpe malamu bikela bya nzambe to environnement ya mboka maloba mboka yo professeur
merci mingi papa journaliste d'abord oyo biso tozosala sika awa yango nde totengi mpa tokontinue na yango to continuer nango pourquoi parce que eloko na biso ya liboso ezali d'abord kotonga moto bizaleli na ye mayele na ye parce que moto nde asalaka makambo nyonso moto nde apesaka mbongo nde aproduiraka mbongo alors pour que tosala ekonomie na biso ezala na kati tozotala banzela wana nazoyoka bato mosusu bazoloba baliaka nzela te me batata bamama bandeko boyebake nzela nde eleisaka parceke na nzela nde biloko na biso ekobanda koya oyo toimporte biloko oyo ozouta kuna motika treser tosalela d'abord nzela na nzela nde ekopesa misala ebele parceke eloko babengi agriculture ekosalema lokola ezosalema lelo grâce ya nzela tozali bien sûr na biloko ebele oyo nzambe apesa biso babengaka bamine bacuivre tout ça mais toyebake bacuivre wana esilaka mbongo na yango ekendeke pour de bon ekozonga lisusu te yango tolobi mbongo tozozwa kuna tosalela na yango banzela oyo nzela ekotikela libela na libela ekokontinue kosalisa bana mboka neti tomoni lelo chemin de fer ki lelo ezoleisa biso parceke bao basalaki bayebi ke ezali eloko ekowumela mingi tozali mpe na makambo ya lotiliki makambo ya lotiliki ezali d'abord kokonstruire babarage yango lelo omoni ke na mboka na biso pour la première fois barage ekoleka mitano ekozala construit à la fois pour que électricité ezala mingi awa na Kinshasa bakorenforce na zongo na kuna bazorepare na nini na intérieur pe place na place bazosala babarage pour que électricité ezala mingi parce que électricité mpe nde ekoya na mai alors tozali mpe na makambo ya bana kozwa misala pour que bana bazwa misala il faut que ekonomie ya mboka ezala bien soki ekonomie ya mboka ezali bien basosiété ebandi koya lokola lelo tozomona bato bazoya na bambongo na bango bazotonga bazocreye baentreprise babanke ekomi ebele nde omoni ke tozosala ndenge wana e lelo oyo ebike eloko babengaka inflation monnaie kosilaka valeur esili depuis longtemps 1 dollar égale 90 depuis soki plus d'un an tostabilize monnaie na biso tokomi na mboka oyo bato bakomi komona yango kitoko nde bato ya mbongo babandi koya mpo na kocreye baentreprise tozali mpe mboka ezokola ekonomie ezokende liboso alors ke tozindaki lelo tobandi kokende na ekonomie na biso liboso yango nde biloko oyo tozosala yango biso tolobi apesa biso lisusu pouvoir, soki opesi biso lisusu pouvoir, tokokontinue kosala ndenge tozosala, tokokorize baplace erere ezalaki, tokoameliore mosusu mpe volonté wana ezali ya kotonga mboka porke mboka na biso ekende liboso. Bilei na biso ekouta na mosala oyo tokosala, paske nzambe alobaki okolia na motoki ya tolo na yo. Moto aya kokosa bino peke, akoya soki akomi kuna, akoya kopesa bino biloko na ndako, ekozala te. Ifo tosala.
Matoli mingi, professeur, topesi ko maloba na mwana mboka, Fifi Osambia, yebisa biso mama, soki lelo loye, baponomi, ba sepesi MLP, ba pesi bino bokondi, bokosala lolenge kani, pona kubimisa na lolenge lolamu, bomengo tata nzambe apesa biso, po ete baimboka banso, bakoka kobika bolamu bayango, kasi bobatela pe bikelaji ya nzambe, to environnement ya mboka. Bokosa lolenge kani.
Merci papa journaliste pona motuna na yo. Ya liboso na kobanda esengeli te biso tozali koya koloba na kombo ya population tozala na pe na bosolo. Boyebi ke na kati ya ngumba mboka na biso Congo balobi koleka meme 70 bato bazali bato batanga te. Donc biso tozosala na politike ebongaka toteyaka politike toteyaka population wana po ayebaka sor na ezali nini. Po ntango bapona koyo bokonzi batindaka yo po oyeba kogere moto nyonso akozala ministre te, moto nyonso akozala PDG te, me batia yo bokonzi po ete yo otala situation ya population moko moko. Eloko ya liboso kokosa ezali malamu te, kokosa ezali malamu te. Me otuni ngai na motuna olobi soki tozwi bokonzi badomaine bopesi biso pe ebele na makambo bobengi yango infrastructure. Population so ayeba ke infrastructure ezali kaka nzela te, infrastructure makambo etaini ba chemin de fer. Bolimbi sanga na ili komona ngona lingala te chemin de fer, makambo etali ba aéroport, makambo etali ba port, nyonso wana bazobenga ngo infrastructure eke mboka soki tongwami ikotokipe yango. Tozonga nona makambo etali banzela papa kokosa te bato teke oyo ofungolaki nzela koyeba ozosungola nzela sedra za solda malamu ya koloba ke infrastructure. Namoni bozokote yanga boyebi nazonga na makambo MS yakosala metomeka nao kozonga eloko ya liboso biso tomeka kosenga omoni bacontrat oyo baosala infrastructure. Nayebi ke na 2006 mokonzi mwa mboka azalaki abalongolaka ye mpona nini atakaka par exemple 1 kilometre mpona $1 million mais lelo banzela oyo baza kotonga okomona batie 1 kilometre batie 14 million. Donc mpona biso ifoke basosiete wana eza basosiete bayosala mosala na mboka na biso te. Eloko ya liboso. Eloko ya mibale biso tolobi ke koloba solga ezali malamu tokosala nzela Congo ezali monene mingi place mosusu mboka na biso teya mbongo te. Tozali classe 680 pays ya mokili, tozali bato baza na retard, toza na 168e position mbongo ezali te. Biso tolobi baplace mosusu ebongi ete tosala bater battu. C'est-à-dire que tu fongolas nzela, tu sali ma deye, tu bongisi ka nivo. Peut permettre que, da mituka eko ka kokoma. Na makambe tali, ba embunduka. Owa bengi yango ba train. Te bongi to ba lanano ko bongisa, o ezalaka ya kala. Te oba na kolo bako sala DGV 13, o sali yango na lote, okoma la DGV ndenge nini. Ifo ko metu yango an etat. Makambe etali ba aeroport. Papa, ifo to ba lanano, oko oko yunga kotonga. Ba lanano ko bongisa, o ezalite. Ezali soni soki tina njili. Kilo ka lonjini etat ezali. Ok, la souka ba njili, deja zo mwana sika, avye kitara déjà ma boule de soi comment que ça les mains tombe à la loi pour bonsa ou les alas bon dans la carte à bateau donc pour la yango ma port et même mon tour et aménager pour que ma port nous à la carte qui est à la loi bâton de la table en la port la banque là la bison à bâton de l'île et zali et ça n'est pas mon malin monté bon la jeune ma caméta les ressources tango à cala. Je me souviens de la deuxième république pour moi les colonies à Congo la vie sont en cas j'ai cané mais bah kabola j'ai cané la bête niqué ni calme kabol la société au bon coup de côte en allée pâté bah conjugalement basalit ma société en faut-il là il faut tout renforcer bah société à l'état pour que yango c'est une protection patrimoine à l'état pour tout mekako protéger yango même les ressources ma kamboukwa ma kamboukwa ma kamboukwa la ressource naturelle kobosa la teke na mboka la biso tozali na bamboka mosusu tozali na groupe d'armes mosusu batu basima kaminduki oba exploitaka ressource na biso il faut tout qu'il y ait na bango tozo ba contrat toyo kala kala bango to sala ba diavu de façon que bilo kona ko kakusa na susu na Congo te makambe tali energie pa pense que pa ito zonga mobuto ba kete kaka ito zonga te avant que na tike so 8 sur 2 lelo na Congo te fika lika na 2 sur 2 donc ba délaissage au monde na Kinshasa ngi ko lobate pour ça la biso ya courant et les pieds bien courage ali ko ya te zo sa pe pete da kabe. Elo ka biso ba mbongo oyoyo, tozo kana ba mboka ba paya. Iko te ba kujere ango da no très bien, to e permettre que na ba mbongo na te ba kubungisa makametali énergie. Na makametali éducation papa, éducation za li droit. Éducation ni neza na kati ya Congo oyoyo. Est-ce que état je nous même éducation pour to améliorer éducation na biso makametali que là c'est salement na Congo et salement te. Budget pamba ko ya l'état, c'est sur 1.3. Moko ni yo ko améliorer makametali éducation. Et pourtant la constitution te balo dit que gratuité il y a école primaire, est-ce que c'est pas appliqué en gros papa la mona le kimo ngonga na ngana ko meko exploiter en gros na tena ni balé soko possible so ngonga ni solo
masoli vingi mama to ko mina eteni la ni balé ya ni solo na biso si ka to ko pesa maloba na ntoma ya pe perdre professeur Bongili aussi ko landa maso mama aussi ko loba yo ko visi ko ko sunsa maloba na ni 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 na maso mama aussi ko loba
mama abangaki ko loba bo solo ezanga ndi ko loba vingi tu. Donc c'est comme si nga inde na lobi lokuta mais na kola kisoke na makambo mingi ya lobi mingi ezali lokuta. D'abord, problème de l'infrastructure. Zela, d'abord, boy bango, zelande et l'équipe, nios, l'économie, attend à ma propre, on a vu que la zagi en zela, pour qu'elle désarme. Zela, pour qu'elle dépêche. Zela, yamai. Ezala, ka partout. Il faut boy bango, d'abord, yango. Et que ceux qui sont bandits, non, wana, ils arrivent à bête. Ma cambo, y'a chemin de fer à zolo. Mais, maman. Bisson, nous, toujours, faire la chemin de fer. Oyo, qui sait que FNCC, bah, aussi, qu'on change, qui a un comité de gestion, et que Mbongo et Zali pourra réflexionner très haut à Tala d'abord et Salema avant que tout bande à Tala ou à Tika. Mais ils ont Salema, maman. Bapor n'a pas aéroport. Tout bandit au Salango et Koupa qui va griller dans la quitte. Et l'on passe à mon côté. Les longs de tout bandit réflexionnent à Bapor ou à Nan, maman. Contrat, Balobi, 1 km, 1 million et le rêve Zali 14 millions. D'abord, chiffre à 14 millions. Maman a dit Angoua pire. Mama dimiti yango wapi sisi ya 14 mbili. Me na kwe vitaro boye. Na kwe vita populatio boye. Kala banzela oyu bazaki kwa sali la biso kala. Onga na benga ka ruta izaji nike. Yaba 4 cm. Kala banzela lolo. Tozo sala kiba 2 metre de profondeur. Ba teknike ya fika. Na ba profeseur na biso la feta kakuri ya konstruksyon de route. Ba moni keno oyu makamboye tika wezali ba teknike ya fika. Eti okyo za la prime nge moko. Bon. Mais si on a fait ça, le coup temps même, alors pour que ça dise ça, nous n'y avons. Ensuite, à l'objet, les routes en fer bâti. Mais tout ça, c'est un mot. Tout le monde d'abord, route est d'abord carrossable. C'est-à-dire, donc ici, nous verrons bien, nous allons vous dire dans mon salaire que vous êtes taille belle. Mais il y a un des autres salaires. Comment maman a évité que dans les autres salaires, Mboujimaï, Kananga, Kisangamu, Beni, Goma, etc. Ben, zéro à les autres aliments, n'en gagne pas. Alors, comment on fait qu'on le bâtisse aux autres parachètes? Pour le macambo, il y a aéroport d'Engi, mais aéroport d'Engi. Mon seul est bandit dans l'aéroport d'Engi. Mon seul est bandit. Babanda qui n'a pas de nom présidentiel. Si quand on va marcher, Zali, lancer pour qu'il va faire marcher, on s'en. Il faut qu'on ait des côtés à la base d'un dossier, baille du sabino macambo, les autres aliments. Parce que aujourd'hui, au Bahana, il y a un monde de Jérusalem. Maintenant, il faut qu'on ait une économie moderne, dans le cadre de la mondialisation. Parce que c'est ce qui est l'État est à la boue, l'État est une colonne à Biloko, l'État extrême, tout ça. Et si les alliés sont à Sala, il y a un monde de monde à contraindre nos autres Sala, à réformer nos autres Jérusalem, les alliés pour que le passage à Biloko en ait d'exploitation est qu'un des entreprises privées. L'État a compris qu'on joue un mini-couna, mais entreprise privée de l'hôpital et d'ailleurs, les lots, sauf que aucun à l'Ubumbashi, boum, minier et corti, pour aller sous-sous, n'a pas un appel, il y a une dingue maman à Zoloba. Madame, oui, tu viens. Maman, tu dis que tu es un peu de temps, 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 tu es il faut tout ça, la puissance de l'État et combattre Bango. Alors, le problème est 8 turbines. 8 turbines, les lois sont fiscalisées. Mais il dit que la turbine est non soignée, la turbine est non soignée.
Aussi qu'on a manso professeur à l'obi, ce qui occupe Kozun Samaloba.
Il y a solo la mitouna kasogi komi koufi pour na ba professeur. Bon solo et kozalaka. Na meki ko reagir na banzi le abaza ki bokonzi na 2006 ba promettait que 500 avec bilo comital auto infrastructure éducation ma capitale emploi ma capitale ba santé ba bilo kebiri il faut que jiche bango ki base et loko ba promettait ki biso ba isi biso c'est pas vos petits biso voilà loko to kosala ya bana to zali ko critiquer na 50 salini na zonga ni makambo reaction na ya lobi ba kam infrastructure voilà isi ki infrastructure les années mabé ya lobi to zali ko loba ba yi ba kambo ba l'état de l'île. Tant que le bico de salle est l'état. Et pas l'état, bah, dit que, nous là où on a même au Kilimobimbalon, même à Poto, tant la route à Malonga à Poto, bah, ça la carte, bah, route 1 km, dans mon côté, les 600 000. Bah, de l'autre, on a quand même pas tout ça d'intellectuel, et tout ça, quand on va pas taper. Mais tant que l'autre, ils ont coûté 600 000, c'est 14 millions. Et bien, la crème, il y a après, quand la population, on a dit que tant que l'angle à la salle, à plus le Congo, tu vois, déjà, on a l'argile sur l'angle à plus, on a aussi ici en côté. Mais comment on a fait ça, c'est sans l'église. Papa, toi, on a fait ça, solo. Bolo bakabo solo. Infrastructure pena lobi ke zali sinonimu kaka route te. Tandis que l'infrastructure ya makambitali ba port, makambitali ba aéroport, makambitali ba ingundu ka nyonso wa bien au père infrastructure ba presque kibiso. Cinq chantiers de sous santé. Président de la République a kibiso que na chaque territoire a ko construit hôpital moko ya 50 lits. Hôpital a construit. Bonjour, que c'est ce genre face à Kankoukou. Mais Kankoukou, bah, la qualité de la réhabilité. Mais toujours les pailles. Lui, son toujours dans la santé. Bongisa Mama Yemo. Bongisa Clinique Inoise. Bongisa Roi Baudouin. Pour Yango, ceux qui connaissent bien, population a gagné à 16 ans en bon mot, 15 ans accès à la santé. Lui, on fait l'hôpital, on fait que quand on fait sur Pamba, 30 dollars. Population a son bon mot. C'est ça, là, quand on a le Koluka. Yango wana. Aya bisi nga ima kama mai mai papa professeur tenko ba mai mai te. Na lodi mene bino lo gouvernement na bino bolo bakati. Ke Congo ezali ba peye etranje moutu ba yaka na mboka na biso. Bazo langa bo mengo na biso. Na lo baka yango te. Bolo baka yango. Me biso to lodi ke. Kona ba exploite resource na biso te. Ba peye wana. Iko prende langue avec eux. De façon que ba arrete. De façon que ba ne kako exploite la richesse na biso te. Ba na mboka pe basa yena kati. Ba multinational ba gope na kati. Douto zolo ka solution po ke. E loko etanye ni peuple congolais a solo et zonga la maboko peuple congolais 14 millions à tenir l'Assemblée nationale ngaite le va presa ka bikana ba kotra l'Assemblée nationale biso de tangi ka katolibi to bisa ati moyibi na bango to bibi susu makambu ya nzela yango alodi eh tangu to za sala ba nzela lo koza technologie a sika ko ta le le ka yoba za biso ta to za ni lelo ayi to biso lelo ayi biso ba auditeur l'état ba taksaka ya kilometre na kombie ayi biso biso lelo 1 kilometre ba taksaka ngo kombie sala alodi ke ba okala bi kisuka ba bandeli eh kisuka pe babandeli kwa tangi la biso mbongo financement tole baka pebo solo njela bandi ndi ezali Congo te ezali banku mondiali bandela mususu ezali alawa ezali ba bad donc bat afrikan de developpement banku mondiali batebele bazo kote na kase likawa balo baka ndebo solo balo baka bo solo epi problem ya Congo za ndebo konzi mabe c'est la mauvaise gouvernance ndi tozali ko deplore tolengi ke moto na moto azala na accès na mai azala accès na electricité parce que za ba droit ya bakambi bele dele babilo uso za li droit na kati ya Congo bokonzi mabe mbongo ekopisa ka malamu te
matoli mingi mama tokozongi kaisi maloba na professeur kasi kozali mpe na mwa motuna moke okozongi kaisi maloba na oyo mama alobi kasi tokini mpe yebisa biso molakisi nkita ya république démocratique du congo esengeli mpe babandela kotonga to kosalela yango malamu na lopoto na teme tolobaki l'économie congolaise et à reconstruire soki bozwi lisusu bokonzi lelo bokobandela na nini professeur
merci mingi nakanisi mama alobi ba professeur babomi mboka nakanisi ke mama ye moko aza na besoin ya ba professeur po abalakisa ye ndenge nini koloba vérité acomprendre mpe ndenge nini monde ezalaka géré komona ba professeur pamba te moto asali ki professeur ezali porke ateya bato ezali mpe ke akota neti ye azokota sikao to banda alobi problème emploi ye azali intellectuel
aloba nano emploi soki ezali te
bato bazotonga nzela bato toyokana bato bazotonga bandako oyo ezosalema baentreprise oyo ezobotama babanke oyo ekomi ebele bazwaka bato te bo bato oyo baza kuna na agriculture oyo bazosala misala bazongeli bilanga ya minene minene parce ke banzela esalami
bilanga eza wapi papa
dimanche na koevite yo nakende na yo na oyo ya ngai te okomona ebele baza kuna
ebeletoka
ngai na plateau de batuke ezalaka lisusu te oyo probleme alobi ya 14 million eza lokuta aya alakisa bato bakende yango na televizio bakende olakisa Pour que mon habitant, d'abord, à Domona, combien de voitures sont importées aujourd'hui? Comment vous pouvez vous dire que vous avez la vie, c'est qu'il y a un peu pour 300 000 personnes. De l'autre côté, il y a 8 millions de personnes. Vous avez la vie, c'est qu'il y a un peu. Ce que vous pouvez voir, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un peu de temps, à ta présidente, alors, à ton dîme, à l'écambo, au lobby, à l'autre. Au lobby, hôpital, au Yafrika, c'est quand même, d'abord, à Koloba, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, hôpital à 50 ans, au lobby, va réflexionner en gros. Maman, le bas solo, on a l'intellectuel. Tango est là qui correct. D'abord, il faut que tu comme on a tango est là qui correct. Le lobby, c'est un bon rebelle qu'on a. Et puis avant que le bas est tango, porte d'abord la place, on a autre la banque. D'après Belo va ajouter, va infrastructure Belo va ajouter.
Yo, c'est à la combien pour les simples Congolais.
C'est ça, c'est quoi le problème à Talo? Obanga, c'est pas Congolais, Obanga, c'est les alliés hôpital général. Bongonde, c'est à la place, nous sommes à l'hôpital à Kitok moderne. Oyo, et continue à viser le sous-sous, peut-être au Kende, dans l'Afrique du Sud, dans la place, nous sous-sous. Mais écoute, les lobes, on mettra à viser le mille dans l'Afrique du Sud. Dans d'autres sens, la position, la paille à paille à Kotala. Bango ba yebi d'instrument on a bien mis à Kotala. Il s'agit pour le peuple congolais. Alors, 800 dollars la consultation. L'okuta mouné n'a dit 600 dollars. Parce que dans une autre. Donc, ma cambo et belo et à l'obi, qui ne sont pas bandera, qui me fait normal, ce qui, mon oiseau, ton anda, communique et mire, t'en gagne, au coton de l'angote, et ça, le macanamon de Mobimba. Alors, bureau comme on souffre à l'obi, on a
si vous avez un
donc, l'élo, il faut évaluer que Banque mondiale, Banque africaine de développement, Bazo financé Bandela. Congo fait Ezali pour la première fois pour financer Bandela Némoto. Bandela n'y a pas de résultat de Malélo dans Kinshasa parce qu'il y a eu un côté à Kinshasa Parlement. Ezali budget de l'État congolais. Alors, conseil n'a pas fait ça avant où il y a un débat. Qu'il y a un élément concret où il y a un peu de temps. Il y a un moment qui est dans la place. Na beba ya boyete paske ado loba makambo ya zangi tina oye ya lokuta.
Mato lingi professeur, mama oko rekupere mwa tango moke, ota kakuna si yoko koma na place professeur asiliki. Oko zwa maloba o feta bi aluna manso professeur alobi kachito tuni debino, yebi tabiso mama, nkita republi demokrati du Congo, esengelite babandela kotunga toko sale ya mwana nenge ya malamu. Soki lelo MSC jubo kondi, bogo bandela wapi, omae matani nkita ekolo na miso.
Ok, merci papa na ame kiko rea. Professeur de Pamaka Makamutuzali Kulobate. La peste a eu sali au piton de Bazolo des Ipa moderne. Motako sorte, Matubako Futa Kondi. Pour Motano,
la Zakozongo,
ça veut dire que les Alliés n'ont pas hôpitaux ou les Alliés n'ont pas normes internationales. Tout le monde me dit qu'il y a eu peste à l'euro social. Merci.
Oh, les alliés à l'État. Allez,
au lieu de construire le local 1, beaucoup de ça la même pas on va bien entretien. Puisque maman et Mazali ont gagné Mazali dans l'hôpital généraux Zaliao. Entretien aux académies. Bisotologie, bongisa aux Zaliens et aux accès. Maman et mon motaku font rapport à Zenta aspiré. Motaku vira qui ça s'appelle la cosité, papa la règle. Aux autres, le recoté, on peut s'en dire, c'est surtout banana non awana. Vous savez, il y a 31 T. Et après 50 ans, il y a une base et il y a 5 ans que vous critiquez. Il y a comme ça, il y a une base. Vous pouvez savoir, moi, je suis pour la salle. Il y a une salle. Salle, il y a une salle. C'est ça le problème. Emploi. Je ne sais pas si la puissance est à Kawa. Je ne sais pas si la salle est à la boulevard. Il y a une salle qui est à la nombre 1000. Pour que vous soyez à la Kinshasa. Vous avez un emploi. Après, vous pouvez vous faire un bateau. Toujours un emploi. L'État congolais, peine de la vie sur mon quoi. L'État congolais a dit qu'il faut un moto. 3 dollars caca par jour. Ça, c'est le peine de. A que le temps pour la zone constatée. Et il dit que le bâti, moto, moi, quand l'État congolais a autorisé son salaire à 100 dollars, 200 dollars. Tant que le Liban a foutu 30 dollars. Tant que le Liban a foutu 40 dollars. Il y a un Liban qui est maltraité. Mais le Liban a aussi bien qu'on a dit ça. Pour protéger, pour protéger. Tout que les soucis, dans la petite commerce, le lobby des alliés locaux, les alliés qui ont la banane en boca. Le lobby, tout le monde, les Libanais, les étrangers, tout. Par contre, la petite commerce, est-ce que vous protéger emploi par part, tout le monde emploi. Les lots sont aux alliés chiffres. Et la OCDE, les alliés, on va dire l'association coopération et développement économique, indice de développement humain, aux autres incorporés, économie, infrastructure, bloc, à la mienne. Congo, la Moutansouka, 687e, 287e. Quand vous avez des économies, vous allez bien à l'éducation professeur, sur base à Nîmes, il y a développement humain. Après, ça doit payer ça en 2011. Oh, il y a 2000 de ce qui était en 2011. Le lot de ce qui wapi. Donc, vous savez, quand on a dit ça, on le dit, la Congo est l'autre, on est au Congo, ma Congo, vous allez vous causer ma baie. Cela veut dire que moi, en bon, je vais vous montrer la caisse à l'État. Et je vais vous montrer que ça, c'est un dengue et longo banité. C'est ça le problème. Même l'éducation, je vais mettre le lot, l'éducation, papa, l'anglais. Budget à l'État, il y a eu combien pour l'éducation? C'est moins de 2%. Tu vois, le budget 5 millions, vous savez, ça calcule. Le ministre a fait sur 1 500 000 dollars, après sur 500 000 dollars, vous savez, ça calcule, ça va bien, c'est bon ça. Au Congo, on a mis pour la Congo, on a mis en état l'éducation. C'est ça le problème. Bâti, quand on cause à la population, mais ça fait population en vérité. Le lot d'immeuble, comme nous coutons, ndenge bonini lokwa bambinzo awo na bakonja mboka yo lo ministre mo te makulu après si mo tongi building okolo bakaka ke ekonomia ngo za malamu ke usina na pesa ya kasala wa ministre za kombe me bayi bisa ka pepe so sisi na biso so tozo informe ke bayi sa biso ke ministre ya Kongo wa na sale na ye au bout de 6 mois bo tonga immeuble ya 12 niveau toko vanda nye likambo za tozo ko bundela nde population to lingi mo makute zo ko kota mo ke na pesa ya lita et que chaque congolais a bénéficié na yango. Voilà le produit sur Togali qu'on a coupé là. Il y a encore un. Et puis ton sujet, bah on suit base il y a 5 chantiers. Bino ko balaka kabiso, basta les locaux mon côté. Ni l'emploi, ni la domaine de santé, ni la domaine même l'éducation. Bah on va dire gratuité en gros. Ils ont oh base il y a nation, ils ont l'éducation. Pas on va tout bakota ngate. Bon comme on est dans la développer. Toujours le sujet, bah on suit base en gros là. Basti kako ça la plaisir na bato. Sauf qu'il va échouer, bah on va dire que tu échoues. Peut-être bosser la vision mandat au lieu de toi mais kako ça améliorer. Tu connais comprendre. Le bango mais balo batia que basale loco mama ozo okosa nazali kokosa tena za nakata bosoro lisolo
mateni mingi mama balobi eloko malamu umelakate tokomi na suka ya linaka na biso soko pesa maloba na bino pwete bokoka kopesa makalisi na bino ya suka soko pesa maloba ya mbona professeur Emile Bongili okoli kopesa liso maloba na ya suka professeur.
Nakanisi mama alobi makambo mingi, encore une fois, lokutana lokusa, oyo il fallait vraiment que tozwa tango ya ko referango. Azoloba 500 zali rien. Na ebitie kaza depute na funa. Soki akeko yezi sa batia ngiringiri, batia bumbu, batia ya selembao ke rien na esepe, nakanisi bako vote yete. A changer langage na ye besi kao. Tati soto zoloba, yo ozomo ne loko tete ke yo ozana miso yo ozomo na biloko yo biso tomona kate olobi makambo ya OCDE d'abord na kubimema yo na discussion intellectuelle te lelo ba statistique nyonsi ya bapeyi wana ezali remise en question parce que il ne tient pas compte de spécificité ya bamboka ezali deba moko oyo il faut toloba yango après parce que ezali sophistiqué olobi bakonzi ya mboka bazotonga sala statistique ya bandako nyonsi ezotonga mao okokuta ba Libanais, okokuta ba Indo-Pakistanais, donc ba opérateur économique ou ba outil motika, okokuta ba diaspora na biso ou ya maele ou ba salimbongo kuna, okokuta très peu d'hommes politiques na kati. Alors, ou on a toujours ba lokuta na bino. Éducation, ou yedi ke bana na biso, na pet exemple moko ka éducation, pas pour le bien éducation zo salarien, bana na biso, ou yo, bazo tili salela e fonctionnaire, ba yedi kotanga ekriti la machine, ne kiste manuel scolaire, ne kiste ba banque scolaire, et cetera, et cetera. Alors, programme d'emploi, na yedi atali kambolinga to lobate, produit intérieur brut, na yedi pe li kambolinga to lobate, $3, ce qui mini, il faut avant que oya koloba e kambowa, o comprendre yango très bien. Ozali ko comprendre mal ba notion, ozali ko confondre biloko, alors, biso to lobi ke mboka lelo biso to silisi inflation to créer cadre oyo e permettre ba sinyo so basala monnaie comme stable mboka ezo tongama mokili mobimba yebi yango pourquoi vous n'avez pas fait rapport na rapport ya Banque Mondiale tout mona ke Congo ezo kende liboso
so pesa maloba na mama Titi Osambia ko pesa pe maloba mawa ya suka na ministre moko
na ministre moko na kuzoko yebi sakaka na baudito bazola na biso bosolo za maboko na bango po biso tangu tuzani nzala tangu tuzani mai tuzani kura biso moto yebi etika 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 etika
il faut d'abord ko sala motala olo biso kuzo sala bango bako importe ango na
siya
maloba 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 maman.
Peuple ayemo akoyoka biso akozeli akozuje biso. Chef de l'État a promis qu'il soit à l'aide sociale. Il a évité ce qui est capable de lire à la députée deux jours la Kinshasa. Et quand même, un jour, comme un homme grâce. Et puis, pour la sous-souris, il y a un conclure. Il y a un solo candidat, professeur a dit que Kinshasa est à l'opposition. Peuple a voté. Le syndicat a dit auditeur a dit qu'il y a un abisso. Il y a un abisso a voté pour la moto. Il y a un bien-être. Il y a un voté pour la moto. Et puis, le professeur a dit que je vais comprendre. La banque du produit national brut du professeur a dit qu'on a constitué que la vie de la Colombie. Attends, il a dit que c'est un Congo bonus. Ah, c'est un produit national brut du professeur a bahuto ngendelango batataka kombia kika bazala bele mabaye sabiso sabiso yebite bahuto bakoyeba peuple kungola miso longola bato bazala bokonzi mabe pesa chance na bakoyeyo bakopi ko porte bien être na yo
mato ni mingi ezali na maloba maye ndeto sili solo na biso ya poko ya lelo pona baye bazwa ki biso na katikati to ambaki pona bino mwana mboka fiki ostambia molandia mokambia MRC oyengo wa mokonzi Kinshasa to ambaki pe pona parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie que perdait la Mokuse, professeur Émile Bongeli. Matoni Mini na Paul Badianyama, Azalaki Onzela Massini, Matoni na Leonard Moulamba, Akamba Kibina Kalie, Tosuati Pelisuli à Nounongol et Marcel Ngombo. Oboso et Lobeli, Azalaki Wabino Blaise et Shinga Nikambala, Neto Koutani Nabino, na Fosu Zalikoya, Botita Maram.